Ipinapakita sa pananaliksik na ang pagkanta sa grupo ay mayroong maraming pisikal at psikolohikal na benepisyo. Isang koro ng mga kababaihan sa Sydney na alam ang mga benepisyong ito ang napili para maging kinatawan ng Australia sa kakaibang pandaigdigang kompetisyon. Narito ang ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Isang lingguhang sing-along para sa Circular Keys Chorus ay higit pa sa pagbe-belt out ng ilang mga tono. Idinidirect ni Vicky Dwyer ang koro na nakabase sa suburb sa Sydney na Bolcom Hills. 7 taon na sa ngayon. Ayon sa kanya, ito ay tungkol din sa pakikipag-ugnayan sa ibang mga tao sa komunidad.
I get to have an amazing group of friends. You know, I get to work with these fantastic women that, you know, give their absolute all every week, and I think that's just an amazing thing to experience. You know, everyone comes to do their absolute best all the time.
Bahagi ang Circular Keys Chorus ng Sweet Adelines International, isang pandaigdigang not-for-profit na kilusan na ang miyembro ay higit sa 23,000 at itinataguyod ang musikal na edukasyon sa mga kababaihan. Ayon sa team coordinator ng Sweet Adelines Australia, ang diwa ng isang komunidad ay mas mahirap matagpuan sa modernong lipunan at ang ibig sabihin nito, mas maraming mamamayan ang nakakaramdam na hindi sila konektado. Dagdag niya, ang pagkanta sa grupo ay may maraming benepisyo para sa kanya at sa ibang tao.
We get a connection with other women, communities that we don't have in society anymore. We all come together each week. We have fellowship, we have friendship, we have fun. And it's a real connection we get with one another. And we've got a network of women here who look after one another, who are there for each other. We can call on them. But it's not only in Australia that we have this network. We can call on people all around the world.
Napili ang The Circular Keys Chorus para maging kinatawan ng Australia sa kompetisyon ng Sweet Adelines 2018 International Harmony Classic. Ngunit hindi lamang ito ukol sa pagkapanalo para sa mga kababaihan. Marami ang sumali sa panahon ng transisyon sa kanilang buhay. Maaring panahon ito ng pagkamatay ng minamahal, kalungkutan o sakit. Sumali si Rina Pinto sa grupo matapos niyang ma-diagnose ng cancer.
I'm a survivor of breast cancer and it was a really hard time. And when I sing, I just forget everything else and that's happening. So you're forced to, you know, just get into it. You leave everything behind and you sing. And after 15 minutes of rehearsal, the endorphins are released and you're on a real complete high. Even after rehearsal, it takes, you know, at least an hour or so to wind down and just, you know, get back. It's such a fantastic feeling.
Pagbaba ng antas ng cortisol at pagtaas ng endorphin ay ilan lamang sa dokumentadong benepisyo ng pag-awit. Ipinapakita rin ng pananaliksik ang pangsosyal na benepisyo. Kabilang na dyan ang oportunidad na magkaroon ng mga kaibigan at malabanan ang paghihiwalay o isolation. Ayon sa tagapagsiyasat sa musika na si Dr. Jennifer Macricci mula sa Western Sydney University, hindi totoo na hindi lahat ay nakakakanta.
Everyone can sing. So some people it might take more training than others, but everyone can sing. So you've got a voice and use it.
Ayon kay Dr. Macricci, ang pag-awit ay isang makapangyarihang paraan upang kumonekta sa ibang tao at isa sa pinaka-accessible na instrumentong pangmusika.
Well, singing is a lot like playing a lot of different musical instruments. So any instrument that you can play, you actually involve quite a lot of your brain processes when you're trying to make a note. So singing is one of the most accessible instruments we have. When you're trying to produce a note, your brain is firing messages in order to control parts of your body. You're then using your ears to process some of those messages and compare them to what you think it should sound like. And then you're adjusting it as you go along. So singing in choirs is becoming popular worldwide. So it's one of those things that they recommend if you move to a new country or a new town or a city, go join a choir because you'll meet a lot of people and you'll bond with them very fast.
Makikipaglaban ang The Circular Keys Chorus sa Estados Unidos sa 2018.
SBS Filipino sa radio, online at mobile.